Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս, այսօր դեկտեմբերի 8-ն է, ուրբաթ։ Ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները հայկական եւ ադրբեջանական կողմերին կոչ են անում փոխիջումային լուծումներ գտնել։ Այսօր խորհրդանում առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կդրվի հասարակության շրջանում բուրըն քննարկումների առարկա դարձած ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքի նախագիծը։ Հունաստանում քրդերը բողոքի ցույցի են դուրս եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցի կապակցությամբ։ Քննարկենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Երուսաղեմը մայրաքաղաք ճանաչելու հայտարարությունից հետո Բախում է տեղի ունեցել Իսրայելի բանակի և Պաղեստինցիների միջև, մասնավորապես Հորդանան գետի արևմտյան ափում, որը կառավարվում է Համաս-Պաղեստինյան իսլամիստների կողմից, առնվազն 31 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Իսրայելի կողմից բաց թողնված հրազենային և ռետինե փամփուշտներից բժիշկները փոխանցում են, որ մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների դեմ առ դեմ հանդիպումը որևիցե առաջխաղացման չի հանգեցրել Ուկրաինայի ճգնաժամի և այլ խնդիրների հարցում, որոնք պատճառ են դարձել երկկողմ լարված հարաբերությունների։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն է ասել, թե չի պատրաստվում ասել մասնավորապես ինչի են հասել, սակայն ընդգծել է կա այն, ինչ ունենք։ Դոնալդ Թրամփ կրտսերը հրաժարվել է իրավապահներին պատմել, թե ինչ է խոսել հոր հետ այն բանից հետո, երբ Թրամփ աշտարակում հանդիպել է Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Այս մասին կոնգրեսում հայտարարել է դեմոկրատական կուսակցությունից բարձրաստիճան կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Թրամփ կրտսերը իրավապահների հետ զրուցել էր 2 օր առաջ, 2016 թվականին, Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հավանական միջամտության գործի հետաքննության շրջանակում։ Համաշխարհային բանկը 200 միլիոն դոլար վարկ կտրամադրի Արևմտյան Բալկաններում տնտեսական ինտեգրացիայի խթանման համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս երկրների առաջնորդները խոստացել են խորացնել կապերը Եվրամիության հետ։ Պորտուգալացի ֆուտբոլային աստղ Քրիստիանո Ռոնալդոն արժանացել է 2017 թվականի ոսկե գնդակին, ճանաչվելով 2007 թվականի լավագույն ֆուտբոլիստը։ Սրանքին ժամի լուրերը եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ ԵԱԿ նախարարական խորհրդի Վիեննայում կայացած հանդիպման արդյունքով ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման միջնորդության հարցում միասնաբար հանձնառու են մնում հակամարտությունը Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի առանցքային սկզբունքների հիման վրա կարգավորելու հարցում։ Դա ենթադրում է ուժի և դրա սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն և ժողովուրդների իրավահավասարություն և ինքնորոշում։ Նկատենք, որ հայտարարությունը հաջորդում է Վիեննայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ հանդիսացող ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները վերահաստատում են խնդրի լուծման հիմնական սկզբունքները՝ ուժի և դրա սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն և ժողովուրդների իրավահավասարություն ու ինքնորոշում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչ Վերոնիկ Ռոժելականը այս մասին հայտարարել են ՀՀԿ նախարար Հայկական խորհրդի Վիեննայում կայացած հանդիպման արդյունքներով։ «Մենք վերահաստատում ենք մեր միասնական հանձնառությունն այս հակամարտության խաղաղ բանակցային կարգավորման հարցում, որպես տարածաշրջանի ժողովուրդներին իրապես հաշտեցնելու միակ ճանապարհ», հայտարարել են Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները և ողջունել հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև բարձր մակարդակի երկխոսության վերսկսումը։ Դիվանագետներն իրենց գոհունակությունն են արտահայտել ակտիվացած բանակցությունների կապակցությամբ, կոչ անելով կողմերին կենտրոնացնել իրենց ջանքերը քաղաքական կարգավորման բովանդակային հարցերին փոխզիջումային լուծումներ տալու ուղղությամբ։ Լավրովը, Թիլերսոնը և Ռոժելականը հիշեցրել են 2016-ին Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում ձեռք բերված, սակայն այդպես էլ թղթին մնացած պայմանավորվածություններից մեկի մասին՝ ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գոյություն ունեցող գրասենյակի ընդլայնման հարցին, ինչի շուրջ Սարգսյանն ու Ալիևը իրենց համաձայնությունն էին տվել որպես շփման գծում լարվածության թուլացման հավելյալ միջոցի ձեռնարկում։ Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի գագաթնաժողովների ժամանակ ընդունված մյուս որոշումները ևս պետք է իրականացվեն, նաև ասված է հայտարարության մեջ։ Երեք արտգործնախարները նաև ողջունում են հանգամանքը, որ կողմերն ընդունում են հայերի ու ադրբեջանցիների միջև շփումները վերականգնելու համանախագահների առաջարկները։ Նախարները նաև իրենց աջակցությունն են հայտնում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ջանքերին ուղված անհետ կորած անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակմանը։ Մեր երկրները պատրաստ են սերտորեն աշխատել կողմերի հետ տևական և խաղաղ կարգավորման հասնելու համար։ Մենք հանձնարարել ենք համանախագահներին շարունակել իրենց միջնորդական ջանքերը առաջ մղելու կողմերին ներկայացված աշխատանքային առաջարկները, սակայն շեշտում ենք Ղարաբաղյան հակամարտությանը վերջ դնելու առաջնային պատասխանատվությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների վրա է, հայտարարում են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը և Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչ Վերոնիկ Ռոժե Լականը։
Այսօր խորհրդանում առաջին ընթերցումը քվեարկության կդրվի հասարակության շրջանում բուրըն քննարկումների առարկա դարձած ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանեկան բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենքի նախագիծը։ ԱՂՄԿ հարույց օրենքը այս շաբաթ թեժ քննարկումների պատճառ դարձավ նաև խորհրդարանում, մասնավորապես օրենքին դեմ բուրըն ելույթներով էին հանդես գալիս իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, մտահոգություն հայտնելով, որ հասարակական կազմակերպություններին մեծ դերակատարություն է տրվում ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության գործով։ Ընդդիմադիր ելքի պատգամավոր Մանետ Անդելյանը այդուհանդերձ կարծում է, որ ՀՀԿ-ն դեմ չի քվեարկի այս օրինագծին, հավելելով՝ օրենքը առաջին հերթին անհրաժեշտ է բռնությունը կանխելու համար։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Մանետ Անդելյանի հետ։
Եթե այդ օրենքը անհրաժեշտ է մեր պետությանը, մենք ընդունում ենք, եթե ոչ, չենք ընդունում։ Եթե չընդունենք, մեզ դրա իրագործելու համար բնական է այն գումարները, որը խոստացվել է, չի տրամադրվելու։ Այս օրենքը ընդունելու հետ կապված ֆինանսական ծախսեր են առաջանալու, և ես տեղեկություն ունեմ, որ նաև աջակցություն կա, եթե այս օրենքը ընդունվի, այդ ֆինանսական ծախսերը հոգալու հնարավորություն կա նաև այո եվրոպական միջնորդության, այսինքն այդ առումով ասել, որ պարտադրված է, դա տեղին չէ։ Եթե մեր պետությանը պետք չէ նման օրենք, ուղղակի այդ գումարը չի գալու և օրենքը կյանքի չի կոչվելու։
Հատկապես կա օժանդակություն։
Կա օժանդակություն, և որ պարտադրանք ես այստեղ չեմ տես։ Մենք կարող ենք, համարում ենք, որ չունենք նման կարիք, մենք կարող ենք չընդունել այդ օրենքը, իսկ իրականություն այն է, որ կարիք կա։
Ինչու առանձնացնել բռնության այս տեսակը։ Ծեցի համար սահմանված է պատիժ, ինչ տարբերություն դա տանն է տեղի ունեցել, փողոցում, թե խանութում։
Նախ և առաջ խոսում ենք կանխարգելման մասին։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ գործը ծեցին չհասնի։
Բանը չհասնի։
Կարճ ասած, այս օրենքը դրա համար պետք է ծառայեցնել, որովհետև երբ որ գործը հասնում է ծեցին, արդեն այս օրենքը տեղին չի, արդեն այո կարող է եւ քրեական օրենսդրությունը աշխատել, եթե կաշխատի։ Իրականում սա շատ նեղ եւ շատ ավելի լատենտայնություն ունեցող խնդիր է, մարդիկ այդ մասին չեն խոսում, որովհետև դա տեղի ունենում իրենց ընտանիքում։ Ընտանիքը, այո, մեր նաեւ տաբու է եւ նաեւ մեր սուրբ միջավայրն է, որի մասին բացասականը մենք չենք ուզենա բարձրաձայնել, եւ սա հենց այդ խնդրի լուծման համար է գալիս։
Այնուամենայնիվ, որ ոստիկանական միջամտությամբ դա հարթվի, այս մասով կա մտահոգություն, որ երրորդ անձն է, ոստիկանության այս ստորաբաժանումը դեռ չգիտենք ինչ է։
Ոստիկանության պատկերը այստեղ ինքը ավելի խստացնում է բռնարարի կամեցողությունը որևէ բան անելու, այսինքն նա ակնհայտ տեսնում է, որ այստեղ լուրջ խնդիր կունենա։ Իսկ եթե գալիս է հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ այս պարագայում, հայ է ոստիկանությունից այդ
կողմից
կամ սոցաշխատող, նրա ստատուսը հասարակության մեջ եւ որևէ բան կանխարգելելու կամ թույլ չտալու ավելի ցածր է, քան թե ոստիկանությանը։ Այս ըմբռնումն է, որ դե ես դրա համար շեշտադրում եմ անում, թե արդյոք այս մարդիկ մասնագիտորեն պատրաստված են, թե ոչ, ինչ հմտությունների պետք է տիրապետեն, որպեսզի ճիշտ խոսքեր եւ ճիշտ միջամտություն դրսեւորեն, քանի որ հաշվառնել, որ ոստիկանության հեղինակությունն էլ ամենալավը չի մեր երկրում։ Հնչեց պատասխան, որ նրանք մասնագիտացված են եւ անգամ հակոստը տարբեր է լինելու։
Էլի հակառակի մասին, հա, որ ավանդական ընտանիքի պաշտպանության դիրքերից խոսողները ձեզ ասում են, երրորդ անձի միջամտությունը, երբ որ եղավ, սա հանգեցնելու է բաժանության, այն իմաստով, որ ընտանիք է, կվիճեն, կհաշտվեն, ասում են, իսկ հիմա տեսեք ժամանակի անցնում կնոջը հեռացնում են տանից, կամ չգիտեմ, ապաստարան են տանում, ամուսնուն են մեկուսացնում եւ այլևս վերջ, կամուրջը այրվում է։ Այսինքն հաշտեցում տեղի չի ունենում։
Նախ եւ առաջ պետք է հստակեցնել, թե այդ հաշտեցումը, որի մասին խոսում են, դուք գիտեք, որ կա նախազգուշացում։ Նախազգուշացումը այն դեպքում է, երբ որ արդեն ակնհայտ կա բռնության դեպքեր։ Մարդը ինչու պետք է այլևս չանի։ Նա պետք է իմանա, որ ինչ-որ բան կպատահի, եթե ինքը շարունակի նույն վարքագիծը դրսևորել։ Այսինքն նա պետք է մտածի վարքագիծ ցուցաբերելու եւ պետք է փոխի իր վարքագիծը։ Ես այստեղ եմ հարց տալիս, արդյոք սա չէ տանում հաշտության եւ համերաշխության հասկանալով, որ դու կկորցնես շուտով, եթե վարքագիծը չփոխես։
Եվ այս պահին մի քանի հրապարակում օրվա մամուլից։ Երբ հարուստը թքած ունի աղքատի վրա, հոդվածի ներքո փաստը գրում է. Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր, ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը օրերս տեսակետ էր հայտնել, թե աղքատ մարդկանց մոտ սովորություն կա, որ նրանք խուսափում են թանկացած կամ թանկ ապրանք գնելուց։ Նման անթույլատրելի արտահայտությունն անկեղծ ասած ասոցացվում է իշխանությունների վարքագծին, որը լուր իր տեղում նստած մամուլից է իմանում, թե իր երկրում ինչն ինչոց է։ Ուստի հնչեցված արտահայտությունը ընդամենը կարելի է իշխանությունների ինքնախոստովանությունը համարել սեփական ժողովրդի հանդեպ, քանի որ եթե իշխող կոալիցիան նման վերաբերմունք չունենար սեփական երկրի և սեփական ժողովրդի հանդեպ, մենք այսօր բոլորովին այլ որակի և մակարդակի երկիր կունենայինք։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում բոլոր դեկտեմբերի 7-երն իրար նման են։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները անպայման այցելում են աղետի գոտի։ Տեսախցիկների առջև խոստանում, որ 1-2 տարի հետո աղետի գոտի հասկացությունը վերանալու է։ Երեկոյան բոլոր հեռուստալիքները անպայման հին օրերի երգը կամ եռանկյունին են ցուցադրում եւ վերջ։ Աղետի գոտին մոռացվում է մինչև հաջորդ դեկտեմբերի 7-ը, եթե իհարկե այդ ընթացքում ընտրություններ չեն լինում։ Աղետի գոտին ևս 29 տարի համարյա նույն վիճակում է մնալու, որովհետև հնարավոր չէ ունենալ ճաքեր տված արժեհամակարգ և սիրուն-սիրուն շենքեր։ Հաջորդ 29 տարիների ընթացքում գուցե ևս 29 ընտանիքի բախտը բերի, բայց մյուսները միևնույն է կամ արտագաղթելու են, կամ համակերպվելու են մտքի հետ, որ իշխանություններն իրենց մասին հիշում են միայն տարին մեկ, հին օրերի երգը կամ եռանկյունին ցուցադրելով։ Հունաստանում քրդերը բողոքի ցույցի են դուրս եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի այցի կապակցությամբ։ Նկատենք, որ տասնամյակների ընդմիջումից հետո սա Թուրքիայի նախագահի առաջին այցն է Հունաստան, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Հունաստանում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի այցի դեմ քրդերը եւ նրանց աջակիցները բողոքի ցույց են անցկացրել, նրան ֆաշիստ, ահաբեկիչ, դիկտատոր եւ մարդասպան կոչել այրել են նրա լուսանկարը, քրդական դրոշներով ու Էրդողանին վարկաբեկող ցուցապաստառներով նրանք աթենքում երթ են անցկացրել։ Ցուցարարներից Յուսուֆ Օզդեմիրը Ռոյթերզին ասել է.
Եթե Էրդողան չտի խորատույն այն աշտի կտարաս, կե այխի կանի պարապոլի գլիմատա պանոտո։
Էրդողանը իր երկրում դիկտատոր է և շատ հանցագործություններ է գործել քուրդ ժողովրդի դեմ։ Մենք չենք ցանկանում, որ հանցագործ Էրդողանը լինի այստեղ, աթենքի քուրդ բնակիչները դուրս են եկել վճռական հայտնելու իրենց բողոքի ձայնը։ Քրդերի բողոքի ցույցի ընթացքում միջադեպեր չեն արձանագրվել, ոստիկանությունը չի միջամտել, Էրդողանի թիկնապահները ցուցարարների վրա չեն հարձակվել, Թուրքիայի նախագահը մասնակցում էր պաշտոնական բանակցությունների։ Երեք կայացած բանակցություններից հետո Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասն ասել է, թե հանդիպմանը պայմանավորվել են փոխվստահությունը ամրապնդող քայլեր ձեռնարկել, վերականգնել բանակցությունները ամրապնդելու վստահությունը, անվտանգությունը, ինչպես նաև երկրաբանական հետազոտությունները։ Նա ասել է, որ Էրդողանի հետ հանդիպմանը փորձել են հաղթահարել թյուրիմացությունները, նշել է, որ Էգեյան ծովում Հունաստանի օթային տարածքը Թուրքիայի ինքնաթիռների կողմից խախտումներին պետք է վերջ տրվի, և Հունաստանի ու Թուրքիայի հարաբերություններում անկյունաքարային է համարել 1923 թվականի Լոզանի պայմանագիրը։ Բանակցություններում Էրդողանը այդ պայմանագիրը վերանայելու հարց էր բարձրացրել, որը հունական կողմը մերժել է։ Էրդողանը նաև կոչ է արել Թուրքիային արտահանձնել հեղաշրջման փորձի մեջ մի խումբ կասկածյալների, որոնք ապաստան են գտել Հունաստանում, սակայն Ալեքսիս Ցիպրասն ասել է, որ իր երկիրը հարգում է դատարանի որոշումը։ Հիշեցնեմ, Հունաստանի Գերագույն դատարանը մերժել էր թուրք սպաններին արտահանձնելու հայցը։ Էրդողանը երկօրյա պաշտոնական այցով Հունաստան էր ժամանել դեկտեմբերի 7-ին, այսօր նրա այցը ավարտվում է։ Հունաստանի վարչապետը Էրդողանի այցը պատմական էր համարել, նշելով, որ վերջին 65 տարվա ընթացքում սա Թուրքիայի ղեկավարի առաջին այցն է Հունաստան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։